Вторник, 28 юни, вие гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Николай Лъвчев. Защо падна правителството? Слави Трифонов изтегли Има такъв народ от управляващата коалиция поради две причини. Защото в държавата няма пари и заради политиката спрямо Северна Македония. Проверките на фактите показаха, че тези негови мотиви са фалшиви. Премиера Кирил Петков посочи, че падането на правителството, прощавайте, е в резултат от борбата с корупцията. Беше даден и пример с спирането на схема на граничния пункт Капитан Андреево. Журналистическо разследване я свърза с едно име, което беше забравено от 90-те. Това на Христофоро Саманатиди Стаки. За възкресяването на имената от 90-те ще говорим с журналиста Йово Николов, който вече е в студиото, а по-късно на скайп ще се включи и политолога Светослав Малинов, с когото ще говорим за спора с Северна Македония. И така, господин Николов.
Добър ден.
Здравейте. Премиера в оставка Петков каза, че мафията окупирала границата и изкарва повече от 1 милиард на година. Реално ли е през 2022 да си говорим за мафия, нейното влияние и как тя може да окупира държавна граница?
Тя, мафията, окупира не само държавната граница, а цялата държава. И е напълно нормално, след като толкова години държавата не е направила нищо, за да се справи с организираната престъпност. Нещо повече, последните 10-15 години организираната престъпност е доминираща в редица отрасли на икономиката. Сега, когато говорим за организирана престъпност и за някои лица, които са се завърнали от миналото. За вас са завърнали от миналото, за мен са се стояли тук. Вие сте по-млад, не ги помните, аз ги помня, но те винаги са присъствали в... И аз ще ви разкажа по какъв начин в икономиката на държавата. Трябва да знаем, че в момента тези хора имат съвсем нормален легален бизнес. Част от тях изпълняват поръчки по европейски проекти. Имат банки, имат тържища, имат зърнобази, имат големи икономически структури. Тоест, ние не можем да ги наричаме тези хора са престъпници, защото те плащат данъци в тази държава. Ще ви дам пример. Едно от емблематичните имена на прехода от силовите структури, Красимир Маринов, големия Маргин, през 2001 година беше данъкоплатец номер 1 на държавата. Защото те разпространяваха тогава през Интерпетролиум, бяха едни от най-големите дистрибутори на горива, а в горивата по направената схема няма как да се скрие приход. И на практика, на база на тези приходи, специално за 2001 година, той беше данъкоплатец номер 1 с няколко милиона, които беше платил в хазната. Схемата на капитан Андреево, преди да почнем да говорим за тези герои, тя не е незаконна. Схемата на капитан Андреево е позволена от държавата.
Да, тя става възможно с министерска заповед от 2012 година.
На Мирослав, как се казваше този министър на земеделието тогава? Мирослав Найденов, да. Тоест, държавата е позволила да държавата е дала на едни хора под аренда това, което би трябвало тя да изпълнява. Нещо повече. Позволила е фирмата, която упражнява случая фитосанитарен контрол, да създаде монопол. Както има мисъл от средата на 50-те, да имаш монопол е по-хубаво от първата любов. Така че ние, когато говорим за тези хора, аз разбирам, че интересът към тях е очевиден и важен, но ние трябва да се дадем сметка, че всъщност те са лицата. А хората, които са извършили престъпления, според мене, стоят малко по-високо в структурите. И така е на много места. Значи, когато говорим за защото другия пример, който даде премиера в оставка Кирил Петков е за парите по пътищата. Значи там са 7-8 крупни български фирми, които изпълняват обществени поръчки, инхаус поръчки по магистралите, където става въпрос за милиарди. И те са 7-8, ние в Капитал сме ги описали на база на данните, които сме получили от агенция пътища. Тоест, ние малко не си даваме сметка за какво става въпрос, защото нямаме това глобално мислене. Но все пак България е малка държава и много нещата се знаят от останалата. И сега, когато говорим, вие казвате, възможно е 2020-2022 година, имайте предвид, че с годините на прехода тези хора постепенно растяха. Значи аз ги помня като кръци на коли, част от тях, други бяха убити, след това бяха рекетьори, след това постепенно завладяха паркинги и гаражи, след това станаха по-крупни, почнаха да купуват хотели и комплекси, влязаха в индустрията, влязаха в финансите, влязаха в страхователното дело, влязаха в банките, влязаха навсякъде, където държавата им позволяваше. А тя им позволяваше на базата на корупцията, затова корупцията е важна. И на базата на това, че България няма правосъдие. Както каза Кьовеш още през 2007 година, управете прокуратурата, тя ще оправи всичко. За съжаление, през годините на прехода, нито прокуратурата, нито съдебната система, нито Министерството на вътрешните работи, нито службите успяха и не искаха да се справят с тези хора.
Добре, да се върнем сега на конкретния случай, после говорим и за другите, но проверка на БЪРД показа, че фирмата на границата, която изпълнява фитосанитарния контрол, е свързана с Христофоро Самаратидис Таки. Сега, какъв е този човек и защо Интерпол го издирваше с червена бюлетина?
Малко по-далече. Началото на 90-те имаше няколко силови структури, така наречената бригада на борците, имаше бригада на каратистите, бригада на не знам си какво. В крайна сметка останаха 2-3 основни структури, които едната беше ВИС-2, другата беше СИК. Имаше Зоранис на Димитър Джамов, който също имаше Коронис на Иво Карамански. Как да е, основните структури останаха ВИС и СИК. Те принципно принадлежаха към... Ние, журналисти, основно ги разделяхме на сини и червени. Сините бяха ВИС, червените бяха СИК. Тоест, едните бяха към БСП, защото имаха контакти в това. ВИС имаха контакти в СДС. Тогава основни фигури бяха Васил Илиев, който беше убит през 94-та година, мисля, че вече. Или 94-та, или 95-та. 25 април, мисля, че беше. Маймуняка, така и серия други, Мето Илински и серия други подобни имена. Всъщност Таки е произлизал от крилото на Мето Илински. Методи Методиев Илински. Той беше от силовата структура на ВИС-2 тогава. Защо е важна връзката с Методи Методиев? Методи Методиев, попряко Илински, беше съдружник с бъдещият тогава председател на Общинския съвет на Столична община Антоан Николов. Впоследствие, когато Антоан Николов стана председател на СОС, тази структура започна да превзема имоти в София през смесени дружества с софийски имоти. Най-яркият пример, казвам го защото е модерен, е Мария Луиза. Капаната Мария Луиза. Капаната Мария Луиза в един момент се оказа в ръцете на структурите на ВИС-2 Вай Холдинг тогава. Тогава беше оглавяван от Георги Илиев, който беше убит през 2005 година, мисля, че 5 август. Методи беше убит, мисля, че през 2002 година. Това са някакви вътрешни борби, които нямат генерално отношение, но така иначе Христофор Анатедидис и Красимир Каменов бяха негови наследници. Те контролираха силовите структури на ВИС-2. А след като Георги Илиев беше убит, те наследиха всички структури на Вай Холдинг, които бяха доста големи. Скоби само за Мария Луиза. Мария Луиза премина в ръцете на Румен Гатарски Вълка и на Маргините, защото Георги Илиев е дължал пари на тези бизнесмени, да ги наречем, и всъщност това е една апортна вноска, която така ВИС 2, Вайхол, и предадаха Мария Луиза на Гайтански и на Красимир Маринов.
А как този човек стига до там, че да получи контрол, негова фирма да получи контрол над границата? Как?
Сега ще стигнем до там. През 2011-2012 година ми се струва, имаше едно по-голямо разследване срещу така наречената бригада на чуковете. Бригадата на чуковете е една структура на бившите ВИС-2, бившите ВИС-джи, които контролираха пазара на наркотици в София и в държавата, в някои градове. Имаше заведено дело и Христофорис Анатидис беше обвинен като ръководител на организирана престъпна група. Част от тази група беше осъдена на минимални присъди, но Христофорис Анатидис се оказа, че е в Дубай. И тогава беше пусната червената бюлетина за Интерпол. Сега те, в Интерпол всички бюлетини са червени, когато издирват някой, но добре звучи, нали, така журналистически. И тогава нашата държава поиска да ни го върнат в България, но ние нямаме с Обединените арабски емирства, нямаме правни отношения и поради тази причина беше отказано. Някакси мистериозно в един момент, след като делото беше приключено, той отпадна от тези бюлетини. Отпадна му цялото обвинение. Той в момента легално може да се връща в България без никакъв проблем. Сега, още през 2012 година ми се струва в съдружието на Красимир Каменов, Къру, се явява лицето АМИ 2009 година в една от структурите, ако не ме лъжа, в Зеленчукова борса с Латина, която беше приватизирана от тях и от една друга групировка, ТИМ, Химимпорт. Не знам точно как се разви юридическите отношения, но когато съм проверявал, АМИ ми се явява там. Тоест, тези отношения са от преди поне 10 години.
Да, само да уточним, АМИ е.
АМИ е човека на Къру Чикарян. Какво? Да. На Таки.
Рамзик Чикарян.
Да. Там те си имат някакви разделения, скарват се, сдобряват се, не знам, не ме интересува. За мен е важно обществен интерес. Очевидно, че те са намерили врата и тази врата е капитан Андреево, за да акумулират средства, защото това е също там и този златния гел, за което вашата колежка Генши Кашкерова прави едно голямо разследване, много хубаво разследване, между другото, където пак фирмата беше монопол, а като провериха се оказа, че трябва да има 32 милиона касова наличност, които не бяха открити и отделно от това, че фискалният апарат не беше включен КАПНАП. Тоест тези пари са чисти пари, които са отивали в нечий джоб.
Добре,
задайте въпроса, ако няма ще продължи, защото съм на инерция.
Кой им помага на тия хора, за да го получат? Кой отваря вратата?
Капитан Андреево е ключово място. Капитан Андреево е втората по големина сухопътна граница на Европейския съюз. Цялата стока, която минава от Азия към Европа, минава през капитан Андреево. Капитан Андреево винаги е била място, през което е имало страшно много контрабандни канали. До 90-та година тези контрабандни канали се владееха от държавна сигурност, защото това беше държавна официална политика, така наречен скрит транзит. През този скрит транзит минаваше оръжие, минаваше каптагон, наркотици за арабския свят и ред други стоки, които са под ембарго. След като се разпадна социализма и държавна сигурност беше разформирана в кавички, тези контрабандни канали бяха приватизирани от хората, които ги владееха. В смисъл, като говорим за канал, да не си представяме водосточна тръба, по която тече стока. Това са хора, контакти, връзки и така нататък. През 98 година, ако не ме лъжа паметта, до 98 година на граничните контролно-пропускателни пунктове имаше служители на Национална служба сигурност. Това е наследено от комунизма, от държавна сигурност, контрразузнаването стои на границата на това. Не е както в цивилизования свят. 1998 година дойде цивилизования свят и там вместо контраразузнаването отиде гранична полиция, която трябва да проверява документите на всяка граница, както и така. Но с това се смениха и контрабандните канали. В един момент, тогава на власт беше управлението на СДС, в един момент изгря звездата на Константин Димитров Самоковеца, който беше един от лидерите на контрабандата. И на практика тогава започна, тогава започна трансформацията и за овладяването на, на граничните контролно-пропускателни пунктове. В 1998 година спрях някакво разследване за едно, за едни три тира контрабандни цигари, където се появи името на Николай Николов Паскал. Паскал е прякора. Тези контрабандни цигари бяха разминали през ново село, това е съседния пункт на, с Гърция, бяха минали на така наречената дигната бариера. Те влизат мистериозно, в смисъл дигната бариера, никой не ги проверява, те дори не влизат в България. Те просто бяха намерени в едни складове в, в Хасково, където бяха замесени митничари, бяха замесени полицаи, значи пред трите тира вървеше една кола полицейска, за да не стане някакъв съкътлък. Тоест, това е една отработена схема. Корените на този Паскал са всъщност връзките си с Тенчо Тенев Свинаря. Тенчо Тенев е един сътрудник на Държавна сигурност, известен с връзката си с Любен Гоцев. Генерал Любен Гоцев, който беше заместник директор на, на първо главно управление и също беше и вътрешен министър по едно време в началото на 90-те месечи, финал от полицията на Луканов. Или заместник вътрешен министър. Тоест, тези контрабандни канали си имат генезис. И овладяването става точно през тези хора. Те, разбира се, се сменят, идват едни, заминават си други.
А има ли политическа намеса в цялото това преразпределение?
Няма нещо в държавата, което, от което се печели да няма политическа намеса. Мисля, че Кирил Радев на времето беше бившият директор на, на ГДВОП или ЦСБО беше тогава, беше казал за едни куфарчета с пари, които идват на, на Раковска 134, където беше централата на СДС. По същия начин други куфарчета отиват на позитна, и отиваха на Позитано 20. Сега това са слухове, но за да съществуват подобни схеми, няма как да няма чадър отгоре. Просто е невъзможно. И това са политически решения. И поради тази причина, и тъй като тези схеми са работили толкова години безотказно, тези парите, кеша, който идва от, от тези схеми, той се разпределя нагоре. И е нормално, когато бръкне някой в, в това гнездо, да изкочат едни змии, които да го ухапят и както се случи с това. Аз лично съм го казвал и другаде, че когато продължаваме промяната, се заеха с това нещо, с тази промяна в... те не са знаели с какво се заемат и с какви неприятности се здобиват, защото това е схема, която работила 10 години и когато вземеш едни пари на едни хора, те ще се опитат да си ги върнат. И това е според мен наказателна акция.
А понеже споменахте, че дари и ако говорим за схема продължила 10 години, това означава ли, че чадър е бил разпънат през 2012 година? И
там винаги има чадър, там не може да съществува схема без чадър.
Да, но това означава ли, че тогава тогавашните управляващи?
Тоест, те са бившите са... управляващи.
Да.
Мисъл, Мирослав Найденов беше министър в първото правителство на Бойко Борисов. Тоест, негова е заповедта. Тоест, вратата, той е отворил вратата. Това, че другите са влезли и са осъществили, нали, тази схема, както казах в началото, те не нарушават закон. Те просто са създали монопол. Държавата им е дала монопола. Предполагам, че не им го е дала безкорисно. Мисъл, сигурно са най-красивите. Така че силата на тези хора, затова разказвам тази схема, историята на тези хора, силата на тези хора идва от контактите им в сенчестите структури. Още един пример ще ви дам. През 2008 година Христофори Санатадидис създава фирма с братя Галеви и с един пернишки бизнесмен Фьодор Федоров, ще се казваше. Фирмата е за строителство на пътища. 2008 година е годината, в която започват в България да постъпват средства за усвояване по инфраструктурни проекти. В момента същия човек притежава няколко фирми, второто окончание на което е строй. Строителство. Мисля, той му легално участие.
Същия човек, този от Перник?
Не, говорим за Кърво.
За
Таки, пардон. Говорим за да. Таки. Okay. За Христофорис Матидис. Тоест, обяснявам ви мащаба, на който тези хора започват да придобиват и сега те, много голяма част от тези пари са легални, те са европейски пари, които са, мисъл, са вложени, може би, в пътища, в магистрали, тези пари са реални, са сплатени данъци и така нататък. В смисъл, че тази митология, която има върху тези хора, тя до някъде е препрана през реални бизнес действия и през влияние. Сега, както има една арабска поговорка, никой не е толкова богат да си купи миналото. Така че тези неща, които аз разказвам, те са известни, ние сме ги писали като журналисти много пъти, известни са на органите на реда, но влиянието на тези хора, и ние говорим конкретно за Висаджи, нали, но примерно един от винните Сикаджи е Младен Михалев Маджо. Той също е герой от прехода, той е единственият раняван в афганстърска война. През, на 14 февраля 1994 година.
На Раковска
престрелката, нали, когато той изстреля един пълнител в казино Севастопол, което беше на Иво Карамански, един контролен пункт от среща го постреля него. Той беше падна на площад Славейков, се заби с джипа си в светофара, дойде линейка, закара го в Военно-медицинска академия. Това коства поста на тогавашния шеф на Военно-медицинска академия. Но така не, че той по-последствие един от основните акционери на Първо-Источно-Европейска банка, бившата Кремиковска банка, която е, как да кажа, тя е еманация на организираната престъпност в България. В нея съжителстват консумолци, борци, бивши ченгета от Държавна сигурност и забогатели кредитните милионери. Тя е така, по този начин е купена. В момента тази банка съществува и тя е една от важните банки, когато става въпрос за подобни неща. Името на Маджо изплува съвсем неочаквано на един митинг, когато Димитър Лабовски, който също е свързан с СИК, между другото той беше депутат от НДСВ, но в същото време беше, беше в управата на Първенството на Народна банка на ПИМП и в управата на футболен клуб Славия, който е притежание, беше притежание на СИК тогава, сега мисля, че не знам кой точно е, но...
И президента Венцислав Стефанов.
На президента Венцислав, да, той Венци Стефанов също беше чак от СИК, бензинаджата, както е известен до времето. Но смисъл такъв, че Бойко Ламболски, който имаше спор с бившият изпълнителен директор на банката, Българска банка за развитие Стоян Мавродиев, а преди това председател на Комисията за финансов контрол, този същия Стоян Мавродиев, преди това депутат от ГЕРБ. Двамата имаха някакъв финансов спор и всъщност Ламбовски беше казал на всеслушание, този се е обадил на Маджо. Тогава ние отново си припомним към Маджо. Разбирате ли? Самият Стоян Мавродиев всъщност е човекът, който е регистрирал офшорните компании на Брендо. Брендо беше новината от вчера, защото Credit Suisse бяха осъдени, защото са прали парите от наркотици на Брендо. Разказвам ви всичко това, защото то е един огромен конгломерат, който ние когато задаваме въпрос, нали, кой е Таки, няма значение кой е Таки. Няма значение кой е Кърво, няма значение кой е Маджо. Има значение това, че в тази държава тя са създадени схеми, в които едни хора печелят едни пари, държавата им позволява да печели пари, а тя им позволява, защото политици са корумпирани и кешират от тези позволения. Ще ви дам прогноза за бъдещето. Ние сме в оковите на тези хора. Защо? Всички плажове по Черноморието се държат от структурите на ВИС и на СИК. Или са на Кърво, или на Таки, или са на Маджо, или са на Маргините, или са не знам си кой. Всички, от Доран Кулак до Синеморец. Така, това го знаете. Само че Миналата година, 3 месеца преди ГЕРБ да падне от власт, тези плажове бяха дадени на концесия за 20 години напред. Тоест, когато аз умра, вие ще ходите на плаж на Сики на Вис. На концесия, защото те 20 години са това. Разбирате ли? Още нещо. Пътищата, които се строят в България, магистралите, те се строят с инертни материали. С чакъл, с пясък и така нататък. 80% от кариерите по проектите за тези магистрали се държат от същите тези хора. Пак с концесии. Пак за 20 години. Това е проблема.
Добре, казахте за оковите и за тази схема, че няма излизане от нея. Споменахте Младен Михалев и Румен Гайтански Вълка. Кои са сега? Ако можем, вие казвате, че имената няма значение, но все пак, кои са актуалните?
Те какво... са актуални. Те са актуални. Това са хора с огромни възможности. Гайтански беше получил от банката за Българската банка за развитие, за което говорим, нали, за което говорихме преди малко, от същия този човек Мавродиев, един необезпечен кредит от 150 милиона лева. 150 милиона лева. Да кажем на вашите зрители, че ББР е държавна банка. Тя не е частна. Това са нашите пари, на данъкоплатците. Тази банка всъщност е държавна. И тя оперира с държавни средства. Те са дадени на 150 милиона, са дадени на фирма близка до Гайтански, на неговия адвокат. И както излязаха преди 2 седмици тези данни от управата на ББР, това е единственият кредит, който не се обслужва. Значи, когато един кредит не се обслужва, означава, че парите са откраднати. Тоест, тези пари са дадени. Тези имена са си актуални, те са един Васил Божков. Васил Божков, който, нали, беше му отнет бизнеса, той разказа всичко. Проблема на Божков е, че е бил част от схемата. Мисля, той е получавал едни милиони, спестявал едни милиони, защото държавата му е позволила. А тя му е позволила, защото той се договорил с нея. Или Бойко Борисов се договори с Влади, или Влади Горан се договорил с някой. С него няма значение. Въпросът е, че той си признава, че е дала едни пари. Отчислява едни пари от своята печалба, защото държавата му е позволила. Тоест, ние когато отговорим за организирана престъпност, не е задължително да имаме някакви, как да ви кажа, насилие, убийства и така нататък. Нещата се правят много по-рафинирано, могат да се правят много по-рафинирано и много по, как да кажа, по-безболезнено минават тези неща, когато в държавата има хора, които им съдействат. И поради тази причина ние казваме, че държавата е завладяна от мафията. Има един, аз да обичам да го давам като пример, в Кръстника, която е настолна книга на повечето мафиоти, има една знаменита среща на петте фамилии, когато искат да се разберат, и тогава Дон Корлеоне казва, нали, аз ви уважавам всички, помагам всички, и тогава неговият опонент Баразини, мисля, че казва, не, Дон Корлеоне, вие не ни уважавате, вие притежавате политици, сенатори, прокурори, съдии, а не ги споделяте с нас. Всъщност, целият конфликт в Кръстникът идва от това, че Дон Корлеоне, фамилията Корлеоне, която владее политици, сенатори, прокурори и съдии, е против това да ги даде на Солоцо да вкарва наркотиците. Влиянието на тази фамилия, огромното влияние, което тя има, не е толкова сина му Соло и там на силовите структури, а това, че той владее властта, той владее политиците и съдиите, и всъщност оттам идва мощта на фамилията. Това го пренесете при нас. Просто огледално го пренесете. И ще видите, че всъщност тези момчета, които сега, нали, ме разпитате за тях, те в началото бяха едни, но просто по някакъв начин успяха да влязат във властта. Да сложат свои хора. Примерно този Ламбовски е класически пример.
А за влизането във властта и как да кажа, момчетата, които влизат и упражняват влияние. Сега завъртя се едно име специално по край Слави Трифонов и причините, по които се оттегля, на Орлин Алексиев и негово влияние в МРРБ. Сега за него знаем, че е бивш общински съветник от ГЕРБ, участник в Рали Дакар, бизнесмен и така нататък. Слави Трифонов каза, че му е приятел, пък от неговата партия депутатите казаха, че той е човек с влиянието, който разпределя постове и така нататък. Какъв е този човек и реална ли е ролята, която му се преписва? Какви са фактите? Смисъл, какво...
фактите са такива, че не можем да ги докажем сега. Има хора, които казват, че този човек, който... Сега, отделно от това, този човек, който занимаваше с... Също неговия бизнес беше луксозни автомобили. Всъщност, там тръгна. Фирмата му беше много известна. А няколко се казваше. И някакви числа за това. Бидейки в... Това е малко в скоби, мисля, че няма отношение. Мисля, че беше някаква схема, на която го наредиха. Когато се върна от Париж Дакар, го арестуваха и не го арестуваха, започнаха да тарещат офисите, защото бяха намерени в някакви гуми, в които бяха пристигнали от Аржентина, тогава беше в Южна Америка тази тварали, бяха намерени 32 кг кокаин. Аз мисля, че това беше схема, която да го прогони от това. България от времето на Жан... Не, от времето, от началото на прехода, винаги е имало кръгове за влияние. Това, примерно, беше... По времето на Виденов беше кръгът Орион. Там, когато ставаше въпрос за едни сделки с зърно, също нефт. По времето на Костов беше кръга Олимп с един банкер, който Славчо Христов. След това по времето на НДСВ бяха Юпитата, кръга на Юпитата. Тоест, винаги има някакви кръгове, които се опитват да влияят на политиката, т.е. през политиката да вършат, да печелят пари. И това минава през тези схеми, ако значи най-чисто е това с магистралите, защото тези фирми, които са обединени около 6-7 големи фирми, те не позволяват да допуснат конкуренция. Трябва да се знае, че в България, в политиката на България всичко е битово. Тоест, напълно е възможно този човек, Орлин Алексиев, да има влияние върху взимане на решенията. Сега го казват, нали, говори се, че има такова влияние и нямаме преки доказателства. Но толкова много се говори, че е много възможно наистина да нещата да са верни, но като нямаме доказателства, няма как да го кажем. Факт е, че в структурите на Слави Трифонов и ние сме ги писали тези неща в Капитал, факт е, че има много хора, които живеят в Делта Хил. То на ниво комисия, ниво депутат, ниво заместник-министър, има много хора, които някакси това като махалата на село, нали, в града, нали, някакси ти имаш доверие на хора, с които си играл на фуники и си израснал заедно с тези хора. В бизнеса обикновено е важно да имаш доверие на някого. Така че напълно възможно е този човек да има толкова силно влияние.
Тоест трябва да видим дали всички пътища водят към Делта Хил. Добре, ами много благодаря за това гостуване.